بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. Bu hadis sharif Imom Buxoriyni va Imom Muslimning hadis to'plamlarida keltirilgan muttafaqun alayh bo'lgan hadislar jumlasidan. Hadis sharifni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning kunniyati, ya'ni ma'lumu ko'pchiliklarga nomlari bu kishini Abdurrahmon ibn Sahr deb nomlanadi. Sahoba ikromlarning kattalaridan, islomga o'zlarining yoddoshligi bilan ko'p hadislarni rivoyat qilib, ahli islomga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan ko'p hadis shariflarni qoldirgan kishi hisoblanadi. Bu kishi o'zlarining oilaviy hayotlari haqida hikoya qilib aytadilarki, o'zlarining onalarini o'zlaridan keyin islomni qabul qilganligini rivoyat qilib shunday deydilar: men onamni islomga da'vat qilib yurardim, onam islomdan bosh tortardi va bir kun islomga onamni da'vat qildim. Men bu tarjimiy ahvollarni aytib berganidan ko'pchilik tarafidan o'zlarining ota-onalarini dinga kirmaganligi, dinda hukmlarga unamayotganligi, namoz o'qimayotganligi, mast qiluvchi ichimliklarni ichib diqqat bo'layotgan yoshlar uchun bir ibrat bo'lsin deb aytib beryapman. Onamni islomga da'vat qilardim deydilar. Onam islomga kirishlikdan bosh tortardi. Bu kun islomga da'vat qildim. Da'vat qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ulug' kishi ekanliklarini aytib, u kishining barhaq payg'ambarliklarini aytsam, onam meni eshittirib turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga dashnom berdi. Men onamni huzuridan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'kkanligi uchun g'amgin bo'lib, bu so'kishni eshitganligimni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga e'lon qilib qo'yayki, men nima shu yerda jazo bo'lsa shuni tortay deb, o'rtam menda nifoq paydo bo'lib qolmasin deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga bordim deydilar. Borib yig'lagan holatda ko'p g'amgin bo'lib alamdan yig'lab bordim. Meni ko'rganlarda "Ey Abu Hurayra, nima bo'ldi?" deb so'radilar. Men voqeani aytdim. Onamni islomga da'vat qilib yurardim, lekin bugungidagi muomala qilmagan edi, shuncha da'vat qilsam ham meni eshittirib turib sizni so'kdi. Shu nima jazo bo'lsa shuni ko'rishlikni xohlayman dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam men yana talab qildilarki, onalarini islomga da'vat qilishligi natijalarida Alloh bu kishini hidoyat qilishlikka duo qilishligini so'radilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qildilarki, Allohumma hdi qalba ummi Abi Hurayrata lil islam. Abu Hurayraning onasini qalbini islomga yo'llab qo'ygin deb duo qildilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, men uyga qaytganimda qaysi vaqtda qaytganliklar bo'lsalar ham qaytganlar, onalari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning duolari ijobat bo'lgan ekan, ana shu yerda shahodat kalimasi bilan kutib oldilar. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh deb kutib oldilar. Shunda avvalda men ko'p g'amgin bo'lib alamlanib yig'lab kelgan bo'lsam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga xursandlikdan yig'lab bordim dedilar. Borib, onalarini islomga hidoyatlanganligini voqeasini aytdilar-da va aytdilarki, "Yo Rasululloh, meni va onamni duo qilingki, musulmonlarga bizni Alloh taolo yaxshi ko'rsatib qo'ysin" dedilar. Duo qildilar. Shu duolarni barakoti bilan dedilar, "Qayerga borsam meni onamni musulmonlar yaxshi ko'rdi" dedi deb o'zlari rivoyat qiladilar. Mana bu kishi Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, "Al-imanu bid'un va sab'una aw bid'un va sittuna shu'batan." Iymon 70 tadan ko'ra ko'proq yo 60 tadan ko'ra ko'proq bo'lakdir dedilar. Iymon bir daraxt misoli bo'lsa, uning 70 tadan ko'ra ko'proq yo 60 tadan ko'ra ko'proq shoxi bor dedilar. Daraxt shoxlarsiz turgan vaqtda daraxt hisoblanmagandek, iymon ham shu shoxlari bo'lmasa komil iymon hisoblanmaydi birodarlar. 70 tadan ko'proq yo 60 tadan ko'proq degan kalima payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarini rivoyat qilgan kishilar, shular 70 tadan ko'proqmi 60 ta deganlari noma'lum bo'lib qolganligi uchun ikkovini amonat bilan keltirganlar birodarlar. Biror bir joyga yolg'on qo'shilib qolgan bo'lmasin deb noma'lum qolgan bo'lsa noma'lumligicha keltirganlar. Eshitganlarida noaniq eshitib qolganliklari uchun 70 tadan ko'proq yo 60 tadan ko'proq qaysinisini eshitganligimiz esimizda yo'q deb keltiryaptilar birodarlar. Ana hadislarga amonat shu darajada bo'lgan. Eng katta qismi, ya'ni iymon daraxtining tanasi la ilaha illalloh kalimasidir. Va eng kichkina shoxchasi yo'ldan zarar yetkazadigan narsalarni olib qo'yishlik deydilar. Hayo iymonning asosiy shoxlarini tashkil qiladi. Iymonning tanasi la ilaha illalloh bo'lsa, bundan keyingi asosiy shoxchasi hayodir. Hayo nima? Hayo har bir joyda tortinib turishlikmi? Yo'q, hayo bo'lmas. Hayo Alloh rasuli yomon ko'rgan narsani qilishlikdan hayo qilishlikdir. Alloh rasuli, ya'ni shariat-i islomiyga bir narsaga buyurgan bo'lsa, shu narsaning aksini qilishlikdan uyalib turishlik hayodir birodarlar. Ammo shariat buyurgan narsani odamlarning har qanday odamlar malomatiga duchor bo'lsa ham shundan mustahkam turib shu shariat buyrug'ini bajarishlik, albatta buni hayo deymiz birodarlar. Shuni yaxshi bilib olishimiz kerak. Hayo deganda odamlardan tortinib turishlik emas bu narsa. Ibn Habbon aytadilarki, عددت كل طاعة عدها الله في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته فإذا هي 79 لا تزيد ولا تنقص فعلمت أنه المراد. من الله إذنين كتاب ده سنجان طاعة يبيرجان عملرنا سنبشتم نبي صلى الله عليه وسلم حديث مبارك لده كيلترجان iymon amallarini sanab chiqdim. Sanasam 79 ta ekan dedilar. Bildimki, shu iymon kalimasida 70 tadan ko'ra ko'proq soni aniq aytilmaganligidan shu 79 ta murod ekan deb tushundim degan ekanlar. Iymon shundan biz tushunishimiz kerakki, faqat La ilaha illalloh kalimasini o'zigina emas ekanligini bilmishimiz kerak. Ya'ni iymon kalimasi ning asosiy tanasi la ilaha illalloh va uning eng kichkina shoxchasi mo'minlarning yo'lidan ozor beradigan narsalarni olib tashlashlik. Mana namozni o'qishlik iymon daraxtining shoxlaridan, zakotni berishlik iymon daraxtining shoxlaridan, ro'za tutishlik iymon daraxtining shoxlaridan, haj amalini qilishlik iymon daraxtining shoxlaridan, iymon odobga taalluqli islom buyurgan odoblarni bajarishlik bu iymon daraxtining shoxlaridan, salomni fosh qilishlik, musulmon kasalni ko'rib ishlik, asta urganda javob berishlik va bu amalga o'xshagan islom buyurgan amallardan istiqomat qilishlik, bular hammasi iymon daraxtining shoxlaridir birodarlar. Islom buyurgan, islomda qilishlikka buyurgan amallar hammasi iymon shoxlarini tashkil qiladi. Mana bu amallarni biz agar mukammal qilsak, iymon daraxtimiz mukammal bo'ladi. Agar bu amallarni mukammal qilmasak, iymon daraxtimiz nuqsonlik bo'ladi. Hayo iymon daraxtining asosiy shoxlarini tashkil qilishligini esdan chiqarmasligimiz kerak. Agar kishilarda shariatning buyruqlarini qilmasdan, bundan uyalmasdan yurishlik bo'lsa, iymon daraxtining asosiy shoxi yo'q deb bilaveringlar. Xususan Ramazon oylarida ro'za tutmasdan yurishlik o'zi aybga kifoya qilar edi. Uni o'rniga mabodo odamlar bizni ro'za tutganlar safidan bilib qolmasin deb oshkor bir hayosizlik bilan ovqatlarni iste'mol qilib yurishlik, bu narsa mutlaq iymon daraxti yo'q bo'lgan kishilardir birodarlarim. Ana hayo iymon daraxtining asosiy shoxini tashkil qilishligi shuni yaxshi bilinishlik kerak. Namoz o'qilayotgan vaqtlarda shunday ozgina masofa narida turib bizni namozxonlar safidan sanab qolinmasin deb tashqarida turishlar, bular bir iymon daraxtining shoxi asosiysi yo'q bo'lgan kishilardir bular birodarlar. Xususan janoza namozlarida, janozada xud o'zining ota-onalari vafot qilganda farzandlarning shu namozlarda ishtirok etmasdan chekada turishlarini bir o'ylab ko'ring. Kishining otasi faqat bitta bo'ladi, onasi bitta bo'ladi. U dafn endi ko'z yumib olamdan o'tib ketayotganda, un bilan vidolashayotganda bir marta endi oxirlashish, xayrlashish, istig'for namozini o'qishlikdan ham farzand bo'lib turib qaytib endi u ona otani topa olmaydi endi. Ana shu janozasida ishtirok etmasdan turishlikni nima deb tushunsa bo'ladi. Mana bu narsalar iymon daraxtining 70 tadan ko'ra ko'proq shoxni tashkil qiladi. Buning asosiy shoxchasi hayo deganligini kalimasi bir diqqatga sazovorki, mana bu vaqtlarda insonning butun hayo olib Alloh rasulining buyrug'idan bosh tortishlikdan uyalib ana shu vaqtda bajaradi agar iymon daraxtida asosiy shoxi bo'lsa. Bo'lmasa bir sanchib qo'yilgan quruq bir yog'ochga o'xshab turgan narsani daraxt deb biladimi biror? Alloh subhanahu va taolo hammamizni hozirgi aytilgan iymondagi 70 tadan ko'ra ko'proq shoxini hammasini mukammal qilishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. Xususan asosiy shoxi bo'lgan hayo shoxini Alloh rasulining buyruqlarini qilmaslikdan hammamizga hayo sifati paydo bo'lsin. Qiladigan kishilardan qilsin. Ihdinas siratal mustaqim siratal